Praise the Lord! Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei, capitolul 11. Voi citi de la versetul 2 la versetul 5. Evanghelia după Matei, capitolul 11, de la versetul 2 la 5, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Amin. Nu mă îndoiesc că Biserica Domnului cunoaște istoria aceasta a lui Ioan Botezător. Ioan este un profet, un om deosebit al lui Dumnezeu, un om chemat pentru o lucrare pe care n-a avut-o nimeni nici până atunci, nici de atunci încoace, și anume aceea de a identifica profetic și public pe Iisus Hristos din Nazaret ca fiu al lui Dumnezeu, ca răscumpărător. Și dacă vrem să stăm să gândim bine, nu a fost deloc simplu pentru Ioan să facă lucrul acesta. Nu uitați că ei sunt verișori. Probabil când au fost copii, s-au jucat împreună, așa cum cresc copiii. Au povestit împreună, au plâns împreună, au fost flămânzi împreună. Și acum, să vii să te uiți la verișorul tău și să spui: iată pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, adică iată-l pe Mesia. Nu-i simplu, nu-i simplu. O lucrare extraordinară. Dar Ioan este în același timp, pe lângă măreția lucrării lui, un om ca oricare dintre noi. Un om cu probleme, un om cu crize. Și de data aceasta Ioan are criza vieții lui. A îndrăznit să spună adevărul lui Irod, care și-a repudiat soția și a luat pe soția fratelui său, Irodiada. Și sigur, Ioan fiind un om al lui Dumnezeu, un om sfânt, s-a dus și în auzul tuturor l-a provocat pe Irod, a spus adevărul despre fapta lui și a spus poziția lui Dumnezeu în dreptul lui Irod pentru astfel de faptă, de divorț și de recăsătorie în familie. Practic ce a făcut Irod, pe lângă că a divorțat, rudenia pe care o avea și cu Irodiada era sinonim cu un incest, ceea ce el a făcut. Lucrul acesta i-a adus ura lui Irod, a fost arestat și, sigur, la scurt timp Ioan a fost decapitat, omorât datorită aceleiași familii regale, care era o familie fără de Dumnezeu, chiar dacă era rege în Israel, în Iudeea mai degrabă, să nu uităm, Irod nu este evreu, este idumeu, deci un edomit, și planul mare al edomiților întotdeauna a fost acela de a nimici pe Israel. De aceea și promisiunile Domnului față de Edom, profețiile în dreptul Edomului, sunt profeții care sunt foarte grele. Edomul nu va mai fi o națiune niciodată, iar locul unde Edomul a existat este sudul Iordaniei de astăzi. Dacă vă uitați în Scriptură cu atenție, inclusiv în timpul mileniului, în timpul împărăției de 1000 de ani, locul acela va fi un blestem, un loc unde se vor aprinde focuri, probabil datorită zăcămintilor de petrol, ca să explicăm fizic, așa, care există în Orientul Mijlociu, și spune, va fi un foc continuu și un fum continuu și nu va mai fi locuit niciodată. Așa se va întâmpla cu ținutul unde Domnul a existat. Va fi un loc blestemat, la fel Arabia Saudită. Dar să ne întoarcem la textul nostru. Ioan este arestat și bineînțeles că acolo închis, singur, hrănit din când în când, dacă își aduceau aminte de el, Ioan a intrat într-o stare de criză, într-o stare de depresie. Și datorită acestui fapt, credința lui a început să se clatine. Și când s-a clătinat, a trimis o delegație dintre foștii lui ucenici, mergeți și întrebați-l pe Iisus, oare cu adevărat el este acela care trebuia să vină? Nu cumva am greșit eu în zelul meu, în entuziasmul meu? Întrebați-l. Ei s-au dus, l-au întrebat și este interesant răspunsul pe care îl dă Iisus Hristos. Iisus Hristos nu spune, duceți-vă și spuneți lui Ioan, eu sunt. Și Iisus Hristos le spune, mergeți și spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți. Cu alte cuvinte, ce spune Iisus, ca să traducem, pentru generația noastră este aceasta. Spuneți-i lui Ioan așa, tu, ca profet și ca preot, ești expert în Scriptură. Adu-ți aminte de sulurile sfinte ale Sfintelor Scripturi, și mai ales de profetul Isaia. Pentru că în profetul Isaia scrie, când veți vedea pe acela care va vindeca orbi, șchiopi, muții, va produce învieri din morți și va vesti săracilor Evanghelia, când veți vedea lucrul acesta întâmplându-se, să știți cu siguranță că acela este Mesia. Și sigur, delegații s-au întors înapoi, au spus lui Ioan, răspunsul Domnului Iisus Hristos, Ioan a înțeles foarte bine, sigur că s-a zidit în Duhul lui, și apoi Iisus Hristos a vorbit contemporanilor săi și l-a apărat pe Ioan când a zis, ce ați ieșit să vedeți? Un om clătinat în credință, un om îmbrăcat în haine moi, un om din casele împărătești. Iisus Hristos nu-l umilește pe Ioan pentru criza în care a intrat. Nu. Și Iisus Hristos îl identifică pe Ioan, spune, el este cel mai mare dintre profeți care au existat până acum. Dar de ce e cel mai mare? Pentru că mai mare este Isaia, mai mare este Ieremia, mai mare este Ezechiel, mai mare este Daniel. În sensul lucrării și activității pe care au făcut și a profețiilor pe care le-au rostit. Sunt mai mari. Ioan este cel mai mare pentru că este singurul profet, cum vă spuneam, care l-a identificat pe Iisus în persoană și public, ca Mesia. De aceea este cel mai mare, este înainte mergătorul lui Iisus Hristos, este cel ce l-a prezentat lumii pe Iisus ca Dumnezeu. Aceasta îl face să fie cel mai mare, nu volumul lucrării pe care a făcut-o. În dimineața aceasta, prin harul Domnului și cu smerenie, voi sta în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Mesaj pentru întemnițați. Mesaj pentru întemnițați. Ne vom uita la două lucruri, la Ioan și la Isus. Simplu, la Ioan și la Isus. Și când ne uităm la Ioan, ne uităm din trei perspective. Ioan ca persoană. Ca persoană, Ioan Botezătorul are trei caracteristici distincte. Prima este un fiu prin făgăduință. Un fiu al promisiunii, deci. Părinții lui, Zaharia și Elisabeta, sunt bătrâni acum și nu mai pot să aibă copii. Dar au primit o promisiune din partea lui Dumnezeu că vor avea un fiu și chiar spune cuvântul Domnului că va fi mare, va lucra în Duhul și în puterea lui Ilie, deci este o împlinire parțială a profeției din Maleahie când spune că înainte de ziua Domnului va veni Ilie pe pământ, Ilie se va reîntoarce în carne și oase. Și Ioan este omul care îl reprezintă parțial pe Ilie în Israel, în Iudeea, în timpul acela. Un om mare, un om al promisiunii. La fel se întâmplă și cu noi. Fiecare credincios este un fiu al promisiunii. Care este promisiunea? Promisiunea pentru noi este aceasta. Oricine crede, oricine va crede în Iisus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu, că El este răscumpărătorul, mântuitorul, sângele Lui curățește și spală și prin pocăință și naștere din nou devenim din fii ai păcatului și ai întunericului, fii ai împărăției lui Dumnezeu. Amin? Asta este promisiunea făcută lumii. Și tu și cu mine care credem în Iisus Hristos ca Dumnezeu, prin făgăduință, prin promisiune, suntem fii ai lui Dumnezeu. Apoi, pe lângă că este un fiu al promisiunii, când ne gândim la persoana lui, el este preot. El s-a născut într-o familie de preoți. Zaharia slujea la templu în ceata rânduită de împăratul David, care slujeau săptămânal, de două ori pe an, practic, era 24 de cete, care lucrau de două ori pe an câte două săptămâni. O săptămână dată, o săptămână altă dată, le venea rândul și în felul acesta slujeau înaintea Domnului. Fiind levit, născut, deci din leviți, automat el este preot. Și faptul acesta, de asemenea, vorbește despre noi, pentru că în cazul de față Ioan este o reprezentare a credinciosului din totdeauna. Suntem fii ai promisiunii, suntem preoți. Prin credință în Domnul Iisus Hristos am devenit preoți. Am devenit preoți. Care era rolul preotului în Israel? Știm foarte bine, un preot în Israel era omul din leviți care prezenta poporul Domnului înaintea lui Dumnezeu. Asta era chemarea preotului. Și noi avem aceeași chemare, să ne prezentăm pe noi înșine, să prezentăm casa noastră și să prezentăm pe credincioși înaintea Domnului. Avem această trecere specială în fața lui Dumnezeu. De ce? Pentru că noi nu avem un mare preot pământesc pe pământ, la care să aducem, în fața căruia să aducem jertfe și care la rândul lui să aducă jertfe. Marele nostru preot este Iisus Hristos. El este în ceruri, la dreapta lui Dumnezeu, ca mare preot, mijlocește pentru tine și pentru mine și prin îndurarea și harul lui, prin bunăvoința lui, putem să stăm în fața lui, în fața tronului său de îndurare, cu mijlocire și cu intervenție pentru orice lucrare, pentru orice activitate și Domnul ne primește. Mărit să fie Domnul! E un har. Deci un har. Și avem acest har noi care credem. Ai această binecuvântare, tu care crezi, să fii nu numai un fiu al promisiunii, ci să fii preot în casa ta, în viața de slujire și să poți să intervii pentru semenii tăi. Și de asemenea, Ioan este profet. În realitate, el nu a ales să fie preot, n-a vrut să fie ca tatăl său, preot, ci a ales să fie profet. Profetul este omul în Israel care, dacă preotul este cel ce prezintă poporul înaintea Domnului, profetul prezintă pe Domnul înaintea poporului. Și noi avem această haină de profeți peste noi. Dacă, în general vorbind, deci nu specific, în general vorbind, oricine prezintă pe Iisus Hristos ca Mântuitor, semenul Lui, face lucrarea unui profet, în realitate. Pentru că îl prezintă pe Dumnezeu omului. Profetul explica legea. O interpreta. Și acolo unde nu avea putere de interpretare și de explicare, Duhul Domnului se cobora peste el, era luminat și rostea cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul. Dacă cineva vrea să studieze cu atenție Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament, frați și surori, doamnelor și domnilor, evreii au dreptate în mare măsură când spun acest lucru. Noi stăm pe legea lui Moise, pe Tora. Este corect. Primele 5 cărți ale Sfintelor Scripturi reprezintă, de fapt, toată Scriptura. Pentru că ce urmează după cele 5 cărți ale lui Moise, activitatea profetică nu este altceva decât o dezvoltare a celor 5 cărți scrise de Moise. Profeții au explicat supranatural din Duhul Sfânt ce însemnează decalogul, ce însemnează cu tare lucru din lege. Ei au venit și au dezvoltat. Asta trebuie să facă un profet. Și noi suntem chemați să facem la fel. Deci avem peste noi haina promisiunii, avem peste noi haină preoțească, avem peste noi haină profetică, pentru că Duhul Sfânt este cu noi, de aceea. Și putem să vorbim oamenilor despre lucrarea lui Dumnezeu și putem să ne prezentăm problemele noastre înaintea lui Dumnezeu. Acesta este Ioan ca persoană și noi. Dar Ioan apare în Sfintele Scripturi într-o a doua ipostază. Ca predicator. El este acela care în pustiul Iudeii se dezvoltă ca om care cunoaște pe Domnul, împărtășie cu Domnul, studiază Scripturile acolo, citește, se roagă, Duhul Domnului se coboară peste el și începe să predice. Ca predicator, el are două caracteristici distincte. Nu mulți le-au avut ca și Ioan. Și anume, el a făcut o lucrare solitar, singur. Mai spre sfârșitul vieții are ucenici, dar în principiu el a fost singur. Și în al doilea rând, nu numai că a fost solitar, a fost un om de succes. Pentru că oamenii au început să simtă că mesajul lui este mesaj profetic, este mesaj însoțit de Domnul, este mesaj inspirat de la Domnul Dumnezeu și dornici după un cuvânt din partea Domnului, pentru că trebuie să amintesc acest lucru, de la Maliahi încoace au trecut 400 de ani până s-a născut Iisus Hristos. Și în acești 400 de ani, Israel, care era obișnuit să aibă un profet care să le explice legea și să le reveleze adevărul lui Dumnezeu din lege, în manieră supranaturală, evreii n-au mai avut harul acesta. Chiar este cunoscută în istorie tăcerea lui Dumnezeu. Tăcerea lui Dumnezeu. Nimeni nu le-a vorbit în sensul profetic. Și acum apare Ioan Botezătorul. Și el este un predicator de succes, pentru că are atingerea aceea profetică în el. Are ungerea aceea profetică în el. Sigur, când ai ungerea Domnului, lumea te ascultă. Și când spun lumea, mă refer la omenire. În Sfintele Scripturi, lumea are două sensuri. Lumea este sistemul de viață anti-Dumnezeu, asta numește Biblie lumea, și de asemenea lumea însemnează omenire în concepția lui Dumnezeu. De aceea, cel mai frumos verset din Scriptură, Ioan 3:16, spune: atât de mult a iubit Dumnezeu ce? Lumea. Dumnezeu nu iubește lumea, pentru că Dumnezeu spune: nu iubiți lumea și lucrurile din lume. Dar când spune lucrul acesta, se refere la sistemul de gândire anti-Dumnezeu. Însă lumea ca omenire este iubită de Dumnezeu. Toți suntem iubiți. Și în cazul nostru și în cazul lui Ioan Botezătorul, ca slujitor al cuvântului Dumnezeu, pentru că are ungere, lumea, omenirea vine și îl ascultă. Vine și îl ascultă. De aceea este și această istorie, nu este o glumă, este o realitate. Într-o biserică este acest păstor care vorbește, dar vorbește foarte lung, foarte monoton, nu-și schimbă tonul, nu are nicio inflexiune în vorbire. Începe, închide ochii și după o oră termină. Și la un moment dat, un grup de frați s-au dus la el și l-au luat în particular să nu-l umilească în fața bisericii, că așa se lucrează, și i-au zis: frate păstor, aveți două șanse ca să mai puteți sluji. Unu, ori puneți foc în predici, ori vă puneți predicile pe foc. Pentru că dacă tot ne citiți acolo toate hârtiile câte le aveți și nu este nicio mișcare, nicio adiere de vânt spiritual, ori puneți foc în biserică, în predici, ori puneți predicile pe foc. Unde este foc, lumea este curioasă. Când focul s-a văzut în Ierusalim, în ziua Rusaliilor, ce s-a întâmplat? N-au venit oamenii să vadă ce se întâmplă. Unde s-a coborât foc peste casa aceasta? Cum de vorbesc cu oamenii aceștia în limbi străine, fără să fie învățat limbile acestea? Cum de toți au un mesaj din partea lui Dumnezeu? Și explică pe limba noastră a celor veniți aici la sărbătoare lucrurile glorioase, mărețele lui Dumnezeu. Cum? Este focul Duhului Sfânt. Este focul lui Dumnezeu. Aceasta a avut Ioan Botezătorul ca profet. Aceea este o lucrare de succes. Asta ne trebuiește și nouă, tot timpul să rămânem sub ungerea Domnului. Ioan ca persoană, Ioan ca predicator și acum este Ioan ca prizonier. Vedeți, noastră, te-ai aștepta că după ce ai făcut o lucrare mare, frumoasă, bună, toate lucrurile să meargă bine. Însă nu întotdeauna toate lucrurile merg bine. Cu fiecare Dumnezeu are un fel particular de a lucra, cu fiecare. În cazul lui Ioan, el este arestat, deci foarte devreme în lucrarea lui, și sunt două păreri. Una, că Ioan n-a fost îndoielnic acolo în închisoare, ci când a trimis pe ucenicii lui să meargă să întrebe pe Iisus Hristos: tu ești acela? Ioan a făcut lucrul acesta gândindu-se la ucenicii lui, să nu cadă ei în necredință. Mergeți și vorbiți voi, personal, că eu știu cine este el, el este Mesia. Asta este o părere. A doua părere este că Ioan a fost în criză și de aceea avea nevoie de o îmbărbătare și a vrut să fie îmbărbătat personal prin ucenicii săi de către Iisus Hristos. Eu sunt de părere că Ioan a fost în criză. Asta este concepția mea. De ce? Pentru că nu însemnează că dacă ești profetul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, nu vei intra la îndoială, nu vei intra în criză. Ilie trebuie să vină din nou. Ce har Și cine a lucrat ca Elie? În Israel, în Iudeia. Dar vă întreb, a căzut Elie în dezamăgire și apoi în depresie? A căzut? A căzut. De ce vă este frică să spuneți adevărul? Când a fugit din fața Izabelei și s-a ascuns și a zis, mai bine să mor, n-a vorbit de bucurie, nici de credință mare, ci a vorbit sub depresie, sub dezamăgire. Pentru că Ilie și-a zis așa, ia stai puțin. M-am dus în fața lui Ahab din nou, după cuvântul Domnului, pentru că așa spune acolo în textul acela când s-a dus și a făcut altarul și a pus pe profetul lui Baal să aducă jertfă și să se roage și a făcut el. El când se roagă spune, Doamne, coboară foc din cer ca să vadă că după cuvântul tău am făcut lucrurile acestea. El nu s-a dus acolo ca să arate, să vedeți voi cine sunt eu. Domnul i-a poruncit să facă lucrul acela. Este în legătură cu Dumnezeu. Totul ce a făcut, a făcut după cuvântul lui Dumnezeu. Și acum Ilie raționează în felul acesta. Stai puțin. Eu tot ce am făcut, am făcut la cuvântul tău. L-am întors pe Israel înapoi la Dumnezeu, de la Baal și Astarteie, de la necredință și de la răzvrătire împotriva ta, Dumnezeule. Și acum, gata să mă aresteze, să-mi ia viața? Asta este răsplata mea? Și-a căzut în dezamăgire. Și-a fugit. Și-a vrut să moară. Și s-a rugat să moară. Ori David. Spune Sfânta Scriptură că David este om după inima lui Dumnezeu? Spune. A căzut David în depresie, în necredință? A căzut. Puneți numai acest verset pe ecran și citiți-l. Este cel mai depresant verset din toată Scriptura. Cel mai depresant verset din toată Scriptura. L-a spus David. Psalmul 143, versetul 4. Să ne uităm la el ca să vedeți noastră, să vedeți unde poate să ajungă chiar un om al lui Dumnezeu atunci când este luat dintr-o dată de focul încercării. Psalmul 143, versetul 4. Îmi este măgnic Duhul în mine, îmi este tulburată inima în lăuntrul meu, spune da. Mai departe. Următorul verset. No, versetul 3 atunci, am sorry. Întoarceți înapoi la versetul 3. Ce am spus? Psalmul 143, 142, îmi cer iertare. Psalmul 142, versetul 4. 142. Întoarceți fila, numai că în computer se întoarce mai greu decât în Biblie, până când intră înapoi. Ne trebuiește răbdare, ca oamenii lui Dumnezeu. Uitați-vă acolo. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine și apoi cel mai groaznic lucru care s-a spus vreodată în Scriptură, ăsta este. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Asta spune un om după inima lui Dumnezeu, care este în criză, care este în depresie, care este dezamăgit. De aceea, eu cred că și Ioan este în starea aceasta și are nevoie de ridicare. Nu numai el, și apostolii, ucenicii lui au nevoie de ridicare. Deci, am privit la Ioan, la persoana lui, la el ca predicator și acum este prizonier. Ca prizonier este dezamăgit, este depresat, este decepționat. Și în felul acesta îi scrie îi trimite lui Iisus întrebarea pe care am găsit-o aici, nu? Și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Și acum citesc din nou răspunsul lui Iisus, pentru că ne vom uita la răspunsul lui Iisus. De ce răspunde Iisus în felul acesta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbi își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Acum eu am să vă pun o întrebare și vă rog să mă ascultați cu atenție la ce vă întreb. Putea Iisus Hristos să-i răspundă, să dea altfel de răspuns lui Ioan Botezătorul? Putea să trimite un altfel de răspuns? Putea. Deci putea să, cum vă spuneam la început, merge și spuneți: da, eu sunt acela. Dar n-a trimis răspunsul acesta. Și Iisus Hristos trimite răspunsul acesta. Dacă vă uitați în acest răspuns, Iisus Hristos folosește 6 argumente. 6 argumente. Orbii, șchiopii, leproșii, surzii, morții și săraci. De ce tocmai aceștia? De ce trebuia să-i dea lui Ioan, citează din profeți, bineînțeles că citează din Isaia, dar de ce tocmai aceste argumente să-i le spună lui Ioan? Pentru că sunt 6 argumente în ce vorbește Iisus Hristos, prin care este codificat păcatul. Și vrea pe Ioan să-l facă să înțeleagă că dacă este unde este, este datorită păcatului, nu neapărat a păcatului personal, ci este acolo datorită păcatului, a urmărilor păcatului peste omenire, și în urmările acestea ale păcatului a fost prins el și chiar pe nedrept este în pușcărie, este în închisoare. Ioan se gândea că într-o zi Irod îl va omorâ, nu știa cât de repede vine lucrul acesta, pentru că știa că Irod nu este persoana care să elibereze prizonierii. Știa bine lucrul acesta. Știa ce calitate este în Irod, adică n-avea. Și acum haideți să ne uităm la fiecare răspuns pe care îl dă Iisus Hristos. Mergeți și spuneți lui Ioan că orbii își capătă vederea. Prin aceasta, Iisus Hristos spune primul lucru, și anume, păcatul întunecă. Orbii nu văd. Păcatul întunecă priceperea oamenilor. Dacă Irod este orb cu privire la identitatea lui Ioan Botezătorul, este datorită păcatului. Dacă oamenii fac ceea ce fac în viață, este datorită faptului că le este întunecată vederea spirituală. Și când îți este întunecată vederea spirituală, deciziile pe care le iai sau le iau sunt decizii făcute la întuneric. Sunt decizii care nu onorează lumina. Sunt decizii care ne îndepărtează de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce va spune Iisus Hristos mai târziu, când va rosti acea celebră pildă, pilda celor 10 fecioare. Acolo, Iisus Hristos, dacă vă uitați cu atenție, are 2 elemente care scapă de multe ori predicatorilor când vorbesc din acest text. Și de aceea nu-i mirare că de multe ori oamenii au mers până acolo în zelul lor nestăpânit de Duhul Domnului, încât să se certe pe seama interpretării acestei pilde. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Dar erau două lucruri pe care trebuia să le facă aceste fecioare înțelepte. Trebuia ulei în candelă și ulei în vase. Sunt două lucruri diferite. Dar uleiul din candelă este cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119 cu versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru mine. Cuvântul tău este o candelă pentru mine, o lumină pe cărarea mea. Uitați-vă, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Toate aveau noțiune de cuvânt. Toate. Asta îi face pe mulți să creadă că ei sunt creștini. Zice, frate, doar și noi avem Biblia acasă? Ia, știu acasă o aveți. Când ați deschis-o? Că dacă e în bibliotecă, una dintre cărțile din bibliotecă nu te ajută la nimic. Știam pe cineva care avea bani mulți și a cumpărat mașină. Era la țară. Și la tot spunea, am mașină. Dar o ținea în șură. în grajd, deci parte din mijloc a grajdului. Că nu putea să o conducă și nu era în stare să conducă. Nici nu pricepea legi de circulație ca să învețe să conducă. Era și mai înaintat în vârstă, dar se lăuda la toată lumea că are mașină. La ce-i folosea? A dat bani și o ținea în șură. Știți, mașinile nu mănâncă fân. Măr cu benzină. Dar el o ținea în șură, lângă fân. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, este o lumină pe care toate aceste fecioare 10 aveau noțiune de Dumnezeu. Toate aveau. Așa cum mulți astăzi. Zice, cred că este Dumnezeu. E o putere acolo sus. Am fost și eu de câteva ori la biserică. Am auzit. Asta nu mântuie. Pentru că acest ulei în candelă, cuvântul Domnului, trebuie, deci lumina aceasta trebuie să fie o lumină interioară, trebuie să fie în vasul tău. Trebuie să fie în vasul tău. Nu numai la nivelul minții. Dacă nu este în vas, nu este în tine și ai noțiuni despre Dumnezeu, lucrul acesta nu te va ajuta niciodată. Uleiul despre care vorbește Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu, nu este Duhul Domnului. Duhul Domnului nu se poate cumpăra. Au zis, mergeți și cumpărați. Dar cuvântul se poate cumpăra în ce sens? În sensul primi. De aceea în Biblie scrie, cumpără adevărul și nu-l vinde. Nu te lepăda de el. Ce este adevărul? Cuvântul tău este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. În viața ta trebuiește cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul Domnului nu să-l ai la nivel mental numai, ci să-l ai în inimă, să fie lumina ta în vasul tău. Câtă vreme nu este lumină în tine, ești întuneric. Este primul lucru cu care începe Iisus Hristos. Du-te și spune-i lui Ioan, orbi văd. Asta înseamnă că dacă eu sunt în mijlocul vostru, am îndepărtat întunericul. 2. Spune-i lui Ioan, șchiopii umblă. De ce merge cu aceasta? Pentru că dacă orbii ne spune că păcatul întunecă, șchiopii ne spune că păcatul împiedică. Păcatul împiedică. Oare nu aceasta a fost întrebarea lui Ilie către poporul lui Israel? Până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Șchiopii umblă, sar, aleargă. Și lui Ioan îi spune, Ioan, dacă te uiți în jurul tău, păcatul îi împiedică pe oameni să mă vadă pe mine. Sunt întunecați la minte și sunt împiedicați în pricepere. N-au pricepere. Ioan a înțeles bine când s-a dus și a primit răspunsul acesta. Pentru că imediat s-a dus și a făcut referință la cuvântul lui Dumnezeu și făcând referință la cuvântul Domnului, îndoiala lui a fost pulberată. El a rămas cel mai mare dintre oameni, cel mai mare dintre oameni, până la Domnul Iisus Hristos. Orbi, păcatul întunecă. Șchiopi, păcatul împiedică. Leproșe, păcatul întinează. Întinează. Lepra. Pe timpul Domnului Iisus Hristos era cea mai cumplită boală. Vremea noastră, probabil cancerul este cea mai cumplită boală, dar pe vremea aceea era lepra. Și nu era niciun medicament. Acum există medicament împotriva leprei, poate nu fi cel mai eficace medicament, dar ajută mult. Medicamentul care este folosit astăzi pentru tratarea leproșilor. Chiar dacă sunt izolați, pentru că este o boală contagioasă, chiar dacă sunt izolați, medicamentul care li se administrează este un medicament care le asigură garanția vieții pentru mai mulți ani. Deci nu mor repede. Pentru că lepra este o boală care atacă sistemul nervos. Depinde unde ești, unde te-ai îmbolnăvit, la mână, la picior, la față, la punctul unde ești atacat, acolo atacă sistemul nervos de așa manieră încât îndepărtează simțurile. Îndepărtează simțurile. De exemplu, dacă ai lepră la mână și ții mâna în foc, nu te deranjează, pentru că nu simți, ești ca anesteziat. De aceea oamenii umblă și nu știu că le-a căzut un deget, pentru că nu simt lucrul acesta. Asta este efectul leprei. Și atunci lepra, cine era lovit de lepră, era considerat necurat. Dacă îndrăznea să iasă din locul unde este izolat, el trebuia să vină înspre public cu fața acoperită și să-și țină bine în felul acesta mahrama care o avea pe față și să strige, necurat, necurat, și să se audă, ca lumea să se depărteze de el. Pentru că lepra întinează, păcatul întinează, frați și surori. Ioane, dacă suntem unde suntem, este pentru că lumea este leproasă. Și dacă eu mă ating de leproși și vindec, vreau să spun prin aceasta că întinarea care a fost adusă de păcat omenirii o îndepărtez numai eu prin sângele pe care mi-l voi vărsa. De aceea ai spus tu, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Eu voi fi junghiat, dar voi învia din morți. Și învierea mea din morți va împlini profeția ta, pentru că sângele meu va curăți în orice vreme de orice păcat. Mărit să fie Domnul. Un răspuns extraordinar pe care îl dă Domnul Iisus Hristos lui Ioan Botezătorul. În aceste exemple, Iisus Hristos încă o dată codifică puterea păcatului, ceea ce îi face pe oameni să fie dezamăgiți, ceea ce îi face pe oameni să se condamne unii pe alții, ceea ce îi face pe oameni să se izoleze. Orbi, păcatul întunecă. Șchiopii, păcatul împiedică. Leproștii, păcatul întinează. Surzii aud, zice Domnul, păcatul înstrăinează. Un om care nu aude, se înstrăinează. Pentru că nu înțelege. Nu înțelege. Îmi aduc aminte de mama Irina, sărăcuța, în ultimii ani, auzea foarte, foarte rău. Și trebuia să stai lângă ea, să te vadă vorbind, că atunci înțelegea mai bine dacă vedea și buzele mișcându-se. Altfel, puteai să vorbești cu ea, că nu înțelegea. Vorbeam în casă cu soția, cu copiii, ea stătea ca o străină, pentru că se auzea ceva zgomotea, dar nu înțelegea, nu distingea. Nu putea să distingă. Asta face păcatul. Păcatul înstrăinează. Și când te înstrăinează, nu mai vezi de bine pe semenul tău. Devine un străin pentru tine. Devine un străin pentru el. Asta este efectul păcatului. Ioane, surzii aud. Voi care erați străini, fără de Dumnezeu, fără de cetățenie în Israel și în împărăția lui Dumnezeu, acum ați fost apropiați prin sângele Mielului. Pentru că El este puterea care ne aduce la oaltă, ne strânge împreună. 5. Morții înviază. Asta vrea să spună Iisus către Ioan, păcatul izolează complet. Un mort nu este ținut printre oameni vii. Un mort este pus în mormânt. Păcatul izolează. Și este trist că ați văzut oameni care cândva erau plini de râvnă pentru Domnul. Se rugau cu foc, cântau cu foc. Nu lipseau de la casa Domnului. Nu-i mai vezi. Nu-i mai vezi. Sunt izolați. Ăsta este efectul păcatului. Dragostea lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură prin Apostolul Pavel, prin Duhul Domnului. Dragostea lui Dumnezeu ce face? Ne strânge. Și să știți că nu este neapărat o traducere greșită, cum spuneau bătrânii noștri, fraților, dragostea lui ne constrânge. Nu este neapărat greșit, pentru că verbul grecesc folosit acolo este tocmai unul care, dragostea lui, ne forțează să stăm împreună. Asta este efectul. Dragostea lui nu ne izolează, ne apropie. Ne apropie. Morți înviază. Și apoi, ultimul efect pe care îl prezintă Iisus Hristos, când îi dă răspuns lui Ioan, spune, săracilor li se vestește Evanghelia. Domnul spune, Ioane, păcatul incapacitează. Săracilor li se vestește Evanghelia. Nu au putere. Îs făcuți incapabili de a fi productivi în societate, de a face ceva. Efectul păcatului este tocmai acesta. Te ruinează de lucrurile pe care le ai, te incapacitează de puterea pe care ai putea să o ai și la dispoziția noastră sunt puteri nespus de mari. Frați și surori, doamnelor și domnilor, avem la dispoziția noastră puterea cuvântului lui Dumnezeu. Amin? E la dispoziția noastră. Păcatul te incapacitează, te sărăcește de această putere. Avem la dispoziția noastră puterea Duhului Sfânt și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt. Puterea, păcatul ne incapacitează ca să nu ne folosim de această putere. Duhul Sfânt este sfânt și locuiește în temple sfinte, de aceea e nevoie să ne revizuim pocăința, să ne revizuim viața, să ne revizuim relațiile unii cu alții, să ne revizuim părtășia cu Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Dacă vrei să întrebi ceva, dacă vrei să cunoști ceva, dacă vrei să ai răspuns, poate ești în temniță, poate sunt în temniță. Fiecare știm unde suntem, de ce suntem legați, cu ce suntem legați. Iisus Hristos spune, dacă vrei cu adevărat să ieși la lumină, adu-ți aminte, orbii pot să vadă, tu înțelege, păcatul întunecă. Adu-ți aminte, șchiopii pot să umble, tu adu-ți aminte, păcatul împiedică. Adu-ți aminte, leproșii sunt vindecați, tu ține minte, păcatul întinează, strică viața. Surzi aud, adu-ți aminte, păcatul înstrăinează. Adu-ți aminte, morții înviază, tu înțelege, păcatul izolează, te împrăștie. Adu-ți aminte, săracilor li se vestește Evanghelia, sunt echipați. Tu adu-ți aminte, păcatul incapacitează. Vrei să fii plin de putere? Vrei să fii plin de cuvântul lui Dumnezeu? Vrei să fii plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Vrei să fii plin de Dumnezeu? Tu ești chemat și cu mine suntem chemați să fim templul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu locuiește în noi, în Trinitate, în puterea Lui, Iisus este în noi, Tatăl este în noi, Duhul Sfânt este în noi, trebuie să fim oameni ai puterii. Oameni luminați. Cuvântul tău este o lumină. Este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Doamne, reumple-ne de cuvântul Tău. Reumple-ne de putere, Doamne. Și nu ne lăsa să stăm în depresie și în deznădejde. Pentru că răspunsul pe care Tu ne l-ai trimis este acesta. Dați în păcatul vostru mie și eu vă dau lumină, vă dau putere de a umbla, putere de a fi curați, putere de a auzi lucruri pe care nu le-ați mai auzit, putere de a sta împreună, nu de a vă izola, și putere de a fi echipați pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru nimicirea puterii întunericului din mijlocul vostru. Dorești lucrul acesta? Vrei să te echipeze Domnul și vrei să te scoată din starea în care te afli, să te pun într-o stare după voia Lui? Așa a făcut cu Ioan, așa va face și cu tine și cu mine. Ne ridicăm în picioare și venim cu rugăciune înaintea Domnului. Spunem, Doamne, sunt dezamăgit, recunosc, sunt în depresie, sunt decepționat sau decepționată, sunt întristat. Și știu că astea sunt efectele păcatului. Umbra lui se răsfrânge peste mine, peste casa mea, peste sufletul meu. Nu vreau să spun și eu ca David, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Pentru că și David, când a spus lucrurile acestea, a spus în dezamăgirea lui. Dar realitatea era alta. Că dacă nu veghea cineva asupra sufletului lui și nu-i păsa de sufletul lui, David spune că acolo la Psalmul 142 spune, a fost scris pe când era în peșteră. Cine l-a ocrotit acolo în peșteră? Cine l-a ocrotit? Domnul l-a ocrotit. Însemnează că Domnului îi păsa de sufletul lui. Și Domnului îi pasă de sufletul tău. Nu ești singur. Nu ești singur. Domnului îi pasă de tine. De noi. Haidem să cerem Domnului să ne deschidă ochii să vedem și să îndepărteze de la noi orice urmă de amărăciune, orice urmă a păcatului, pentru ca El să poată să ne echipeze pentru împărăția Lui. Cu toții ne rugăm Domnului.